16-րդ. Երբ Լևինը բարձրացավ վերև, նրա կինը նստել էր արծաթե նոր ինքնաեռի մոտ, թեյի պարագաների առաջ, և Ագաֆյա Միխայլովնայի համար լցրած մի գավաթ թեյ նստեցրել էր նրան փոքրիկ սեղանի մոտ. Ինքն էլ կարդում էր Դոլիից ստացած նամակը, որի հետ մշտական ու հաճախակի նամակագրություն ուներ. «Տես, նստեցրել է ինձ ձեր տիկինը, հրամայեց նստել իր հետ», ասաց Ագաֆյա Միխայլովնան, բարեկամաբար ժպտալով գիտիին։ Ագաֆյա Միխայլովնայի այդ խոսքերի մեջ Լևինը կարդաց լուծումն այն դրամայի, որ վերջերս տեղի ուներ Ագաֆյա Միխայլովնայի և գիտիի միջև։ Նա տեսավ, որ չնայած Ագաֆյա Միխայլովնային նոր տանտիկնոջ պատճառած ամբողջ դառնությանը, այն է, տան կառավարության ղեկը նրանից խլելուն, գիտին այս ու ամենայնիվ նրան հաղթել ու ստիպել է սիրել իրեն։ «Եվ ահա ես կարդացի քո նամակը», ասաց գիտին, տալով Լևինին անգրագետ մի նամակ։ «Դա այն կնոջից է, կարծեմ, քո եղբոր», ասաց նա։ «Ես չկարդացի, իսկ սա Մերոնցից և Դոլիից է. Երևակայիր, Դոլին Գրիշային ու Տանյային տարել է Սարմացկիների մոտ, մանկական պարահանդեսի. Տանյան եղել է մարքիզուհի». Բայց Լևինը չէր լսում կնոջը։ Նա կարմրելով վերցրեց Մարիա Նիկոլայևնայի, Նիկոլայի եղբոր նախկին սիրուհու նամակը և սկսեց կարդալ այն։ Դա արդեն երկրորդ նամակն էր Մարիա Նիկոլայևնայից։ Առաջին նամակում Մարիա Նիկոլայևնան գրում էր, թե եղբայրն անմեղ տեղը վռնդեց իրեն, և սրտառուջ միամտությամբ ավելացնում էր, որ թեև ինքը նորից աղքատության մեջ է, բայց ոչինչ չի խնդրում, չի ուզում, այլ որ իրեն տանջում է միայն այն միտքը, որ առանց իրեն կկորչի Նիկոլայ Դմիտրևիչը իր թույլ առողջությամբ, և խնդրում է եղբորը հոգ տանել նրա մասին։ Այժմ նա գրում էր ուրիշ բան։ Նա գտել է Նիկոլայ Դմիտրևիչին, նորից միացել է նրան Մոսկվայում, և նրա հետ գնացել է նահանգական քաղաքը, որտեղ Նիկոլայը պաշտոն է ստացել, բայց այնտեղ նա կռվել է իր պետի հետ և վերադարձել Մոսկվա։ Բայց ճանապարհին այնպես է հիվանդացել, որ դժվար թե վեր կենա», գրում էր Մարիա Նիկոլայևնան։ «Շարունակ խոսում էր ձեր մասին, և հետո էլ փող չկա»։ «Կարթա, քո մասին է գրում Դոլին», սկսեց գիտին ժպտալով, բայց հանկարծ կանգ առավ, նկատելով ամուսնու դեմքի փոխված արտահայտությունը։ «Ինչ եղավ քեզ, ինչ է պատահել»։ «Նա գրում է ինձ, որ Նիկոլայի եղբայրս մահամերձ է. ես պետք է գնամ»։ Գիտիի դեմքը հանկարծ փոխվեց։ Բոլոր մտքերը Տանյա մարքիզուհու և Դոլիի մասին չքացան։ «Իսկ երբ ես գնալու»՝ հարցրեց գիտին։ «Վաղը»։ «Ես էլ քեզ հետ»։ «Կարելի է»՝ ասաց կինը։ «Գիտի, ինչ բան է դա»՝ հանդիմանությամբ ասաց Լևինը։ «Ինչպես թե ինչ է»՝ հարեց գիտին, վիրավորված, որ ամուսինը կարծես ոչ սիրով ու սրտնեղությամբ է ընդունում իր առաջարկը։ «Իսկ ինչու չգնամ ես»։ «Ես քեզ չեմ խանգարի»։ «Ես գնում եմ, որովհետև իմ եղբայրը մեռնում է»՝ ասաց Լևինը։ «Դու ինչու»։ «Ինչու»՝ «Նրա համար հենց ինչի համար և դու»։ «Եվ ինձ համար կարևոր այդպիսի րոպեին»՝ նա մտածում է միայն այն մասին, որ ինքը կձանձրանա միայնակ», մտածեց Լևինը, և այդ պատճառաբանությունը այդպիսի կարևոր գործում բարկացրեց նրան։ «Դա անհնարին բան է»՝ ասաց նա խիստ։ Ագաֆյա Միխայլովնան, տեսնելով, որ բանը հասնում է վեճի, լրիկ ցած դրեց գավաթը և դուրս գնաց։ Գիտին նույնիսկ չնկատեց նրան։ Այն տոնը, որով ամուսինն ասաց վերջին խոսքերը, վիրավորեց կնոջը։ Մանավանդ նրանով, որ ամուսինը ինչպես երևում է, չէր հավատում կնոջ ասածին։ «Ես ասում եմ քեզ, եթե դու գնաս, ես էլ կգամ քեզ հետ. Անպայման կգամ»։ Շտապ ու ցածկոտ խոսեց գիտին։ «Ինչու է անհնարին»։ «Ինչու ես ասում, որ դա անհնարին է»։ «Որովհետև պետք է գնալ, Աստված գիտե թե ուր, ինչ ճանապարներով, ինչ հյուրանոցներում պիտի ապրել»։ «Դու կճնշես ինձ»,» ասում էր Լևինը, աշխատելով լինել սառնարյուն։ «Բնավ ոչ, ինձ ոչինչ պետք չէ. Որտեղ կարող ես դու, այնտեղ էլ ես»։ «Ահ, թեկուզ հենց այն պատճառով, այնտեղ է այդ կինը, որի հետ դու չես կարող մոտիկանալ»։ «Ես ոչինչ չգիտեմ ու չեմ ուզում իմանալ, թե ով է այնտեղ և ինչ. ես գիտեմ, որ իմ ամուսնու եղբայրը մեռնում է, և ամուսինս գնում է նրա մոտ, ես էլ եմ գնում ամուսնուս հետ, որպեսզի»։ «Գիտի, մի բարկանար»։ «Բայց մտածիր, տես, այդ գործն այնքան կարևոր է, որ ցավում եմ, երբ տեսնում եմ, որ դու խառնում ես թուլության, մենակ չմնալու ցանկության զգացումն իրար հետ. եթե մենակ ձանձրալի կլինի քեզ համար, գնա Մոսկվա»։ «Այ, ահա, դու միշտ վերագրում ես ինձ վատ, ստոր մտքեր»,» ասաց գիտին վիրավորանքի ու ցասման արցունքներով։ «Ես ոչինչ, ոչ թուլություն, ոչ մի բան. ես զգում եմ, որ իմ պարտքն է լինել ամուսնուս հետ այն ժամանակ, երբ նա դժբախտության մեջ է. բայց դու ուզում ես դիտմամբ ցավ պատճառել ինձ, դիտմամբ ուզում ես չհասկանալ»։ «Ոչ, սոսկալի է դա, լինել ինչ-որ ստրուկ»,» ճչաց Լևինը, վեր կենալով և այլևս չկարողանալով զսպել իր սրտնեղությունը։ Բայց հենց նույն վարկյանին զգաց, որ հարվածում է ինքն իրեն։ «Ուրեմն էլ ինչու ամուսնացար»։ «Ազատ կլինեիր»։ «Ինչի համար էր, եթե ափսոսում ես»,» ասաց գիտին, վեր թռավ տեղից ու վազեց ընդունարան։ Երբ Լևինը եկավ նրա ետևից, նա ցնցվում էր հեկեկանքից։ Լևինը սկսեց խոսել, ցանկանալով գտնել այն բարերը, որոնք կարող էին ոչ թե փոխել գիտիի համոզմունքը, այլ միայն հանգստացնել նրան։ Բայց նա չէր լսում ամուսնուն և ոչ մի բանի չէր համաձայնում։ Լևինը կռացավ դեպի նա ու վերցրեց նրա դիմադրող ձեռքը, համբուրեց կնոջ ձեռքը, համբուրեց մազերը, նորից համբուրեց ձեռքը։ Կինը լուր էր շարունակ, բայց երբ Լևինը երկու ձեռքով բռնեց նրա դեմքը և ասաց «գիտի»,» գիտին հանկարծ ուշքի եկավ, լաց եղավ ու հաշտվեց։ Վճռեցին վաղը գնալ միասին։ Լևինը ասաց կնոջը, թե հավատում է, որ նա կամենում է գնալ միայն նրա համար, որպեսզի օգտակար լինի։ Համաձայնեց, որ Մարիա Նիկոլայևնայի ներկայությունը եղբոր մոտ անվայելուչ բան չէ, բայց իր հոգու խորքում Լևինը գնում էր դժգոհ նրանից և իրենից։ Լևինը դժգոհ էր կնոջից, որը չթողեց նրան մենակ գնալ, երբ դա պետք էր։ Եվ ինչ տարօրինակ էր թվում նրան այդ միտքը, թե ինքը, որ դեռ նորերս չէր համարձակվում հավատալ այն բախտին, որ գիտին կարող է սիրել նրան, այժմ դժբախտ էր զգում իրեն, որ գիտին սիրում է նրան չափազանց, և դժգոհ էր ինքն իրենից, որ ցույց չտվեց իր կամքի ուժը։ Իր հոգու խորքում նա ավելի ևս համաձայն չէր այն մտքին, իբր գիտին ոչ մի գործ չունի այն կնոջ հետ, որը եղբոր հետ էր, և նա սոսկանքով էր մտածում հնարավոր բոլոր ընդհարումների մասին։ Հենց միայն այն, որ կինը, իր գիտին, կլինի մի սենյակում պոռնիկ կնոջ հետ, ստիպում էր նրան ցնցվել զզվանքից ու սարսափից։